Tämä on Podplay Podcast.
Biologiseen perheeseen kuulu pikkusisko, sitten isoveli ja sitten siinä ympärillä oli myös iskä. Ja sitten ihan alkuun oikeastaan silloin oli äitikin siinä mukana, mutta sitten äidin menehdyttyä, niin sitten ei ollutkaan enää siinä ympärillä sitten asumisympäristöstä. Mä muistan ainakin sen, että se oli pääkaupunkiseudun ympäristöä, missä asuttiin. Ja sitten se, mitä mä muistan, niin oli, että ehkä joku kerrostalon kaltainen talo, missä asuttiin. Että tosi pieniä muistikuvia vaan sieltä, kun oli niin pieni tosiaan. Ja sitten tapahtui niinkin asioita siinä ympärillä sitten, että muuttui se ympäristö aika nopeasti johtuen siitä, että kun äiti lähti siitä sitten pois. Lapsena mä olin aika semmoinen reipas ja tosi kiinnostunut monista asioista ja semmoinen liikunnallinen ja moniin niin kuin asioihin, mitä ympärillä tapahtui. Että jos joku pyöräili tai jotain, niin sitten mä olin sellainen, halusin kokeilla sitä fillaria ja tosi semmoinen niin kuin reipas ja innokas ja innostui monista uusista asioista. Kokeili tosi monia urheilulajeja, ettei ollut sellainen selkeästi yhtä muuta kuin tuo jalkapallo sitten siinä eniten ehkä mukana. Ensimmäisen kerran mut on sijoitettu muistaakseni siinä 2-3 vuoden iässä. Tosi pienenä tapahtui sijoitus. Mutta sijoitettiin sen takia, kun isä ei enää voinut huolehtia 3 pienestä lapsesta samaan aikaan. Ja sitten tosiaan, kun äiti kuoli, niin sitten se oli kanssa siihen iso syy. Ja just se, että kun isä ei voinut huolehtia enää 3 pienestä lapsesta, se olisi ollut, kun sillä oli työt kumminkin ja näin, niin se olisi ollut iso taakka. Ja sitten oli jotain niin kuin keksittävä siihen, että se saisi niin kuin toimivaksi se arja, ja sijoitus oli siinä kohtaa ainoa vaihtoehto. Ennen äidin kuolemaa oli oikeastaan arki semmoista aika normaalia, mitä muistaa pienestä. Että äiti aina vei meidät sitten tarhaa ja käytiin ulkoilemassa paljon ja tehtiin semmoisia yhteisiä asioita, että normiarkeen kuuluukin. Tapaturma, niin tapahtui vaan yhtäkkiä, että kuoli kotona ja sitten siinä ympärillä jotain taisi leikkiä ja sitten kuului vaan portaista kolahdus ja sitten mä menin katsomaan ja äiti oli kaatunut siinä nurin ja sitten mummi oli sattumalta siellä hoitamassa meitä myöskin, niin sitten mummi otti sen tilanteen siinä kohtaa haltuun ja soitti tietenkin ambulanssi ja äiti oli siinä kolattanut aika pahasti ilmeisesti päätänsä ja me käytiin moikkaamassa äitiä silloin, kun sinne pääsi tosiaan ja sitten muistaakseni siinä oli joku kuukausi, niin sitten äiti menehtyi yhtäkkiä. Se mitä muistan, niin silloin kun pienempänä sisarukset ja sitten oltiin siinä äidin kanssa ja sitten hänellä oli uusi puoliso myöskin, niin me asuttiin sen uuden puolison ja sitten äidin kanssa samassa talossa ja sitten se arki oli oikeastaan semmoista justiinsa, että kun mentiin tarhaan, niin sitten äiti kävi ilmeisesti jossain töissä myöskin. Ja sitten se äidin uusi mies oli kanssa vähän sellainen, että se sanoi, että se tekee jotain kanssa töitä. Ja me oltiin sillä aikaa tarhassa, niin me ei paljon nähty sitä, mitä tapahtui sillä aikaa. Aika tavalla, kun me oltiin tarhassa ja meidät haettiin aina myöhään sieltä tarhasta sitten. Mutta se, mitä tapahtui myöskin tosi paljon, oli sitä äitiin kohdistuvaa väkivaltaa siltä sen uuden miehen puolelta. Ja sen niin kuin ymmärsi ihan pienenä jo, että ei toi ole niin kuin oikein. Tai sellainen. Ja siihen yritti mennä silloin pienempänäkin väliin, mutta sitä äiti oli vaan sellainen, että älkää tulko tänne nyt. Että menkää sinne omaan huoneeseen niin kuin sivumpaa tästä tilanteesta. Että sitten oli vaan, että ehkä siitä ymmärsi jollakin tavalla kertoa silloin mummille, mutta ei sellainen suoraan, mitä oli tapahtunut, vaan että tavallaan siinä suojasi sitä, ettei kertonut sitä koko tilannetta, mitä oli tapahtunut, ja pienempänä ei ymmärräkään ehkä kertoa niin suoraan, että sitten jälkeenpäin on tajunnut kertoa niistä asioista nyt sitten isompana. Ja se on ollut ehkä semmoinen, että on miettinyt niitä asioita ja myöskin suoraan sosiaalityöntekijän kanssa puhunutkin, että ne asiat, mitä papereissa kerrotaan, niin ne on ihan toisella tavalla sanottu kuin ne mitä itse on nähnyt oikeasti. Että se, että mikä äidinkin kuolemaan silloin johti, niin sekin tilanne oli ihan toisella tapaa kerrottu niissä papereissa. Ja se oli myöskin, mikä oli tosi iso yllätys, niin biologiselle isälle kerrottu aivan eri tavalla se, miten se oli tapahtunut, se kuolema, verrattuna siihen, minkä itse oli nähnyt ne syyt ja sellaiset, mitkä siihen johti. Papereissa äidin kuolemaan se syystä ja tällaista oli kirjoitettu oikeastaan tosi sellainen nihkeästi, että oli salattu paljon sitä tietoa ja sitten itse ties oikeastaan suoraan, mikä se oikea versio on. Ja siinä oli vaan kerrottu oikeastaan siitä, että oli viety sairaalaan. Ja sitten siinä oli avattu myöskin se, että oli ollut siellä tehohoidon puolella ja tälleen. Ja siinä ei oikeastaan ollut niin paljon sitä tilannetta, miten se oli johtanut tai mistä se oli johtunut tai alkanut se koko tapahtumasarja. Siinä, että tosi sellainen eri tavalla oli peilattu asiat kuin se, että mitä oli kokenut ja nähnyt. Oma näkemys siitä, kun äiti kuoli ja siihen johtaneet tapahtumat, niin on se, että mä epäilen, että osa syy myöskin on se, että saattaa olla ne tapahtumat, mitä äiti koki myöskin sen hetken puolison. Niin, että oli lyöntä ja kaikki tällaisia ollut, että ne on voinut vaikuttaa myöskin omalla tavalla siihen, että se on saanut niistä vammoja. Mutta se, mikä silloin tapahtui ja mitä mä näin, oli se, että se kaatui portaissa pahasti ja oli lyönyt myöskin sen päänsä. Niin oli se versio siitä, minkä itse on nähnyt ja kokenut. Ja sitä ei ollut avattu yhtään siinä. Ja myöskin se, että biologiselle faijalle oli vaan sanottu kans siitä, että äiti on menehtynyt ja se, että se tieto oli välitetty biologiselle faijalle ainakin 2 viikkoa ennen siitä, kun se äiti oli oikeasti kuollut. Ja se on tosi väärin, mikä on välitetty. Ja se oli vielä muistaakseni viranomaisten puolelta jopa tehty. En tiedä, oliko se sitten suojelakseen jotain asiaa tai näin, mutta se, että pidetään tolleen salassa varsinkin, niin on vähän outoa tai kuulostaa oudolta, koska se tieto kumminkin kuuluu välittää omasta mielestä eteenpäin ja ei tolleen salatusti. Ja vielä sellainen, että on ollut elossa äiti ja välitetään tieto kuolemasta, on todella niin kuin outoa. No äidin kuolisyys, se mitä on saanut itse tietää, niin oli ainakin sydämeen liittyvät häiriöt. Ja ilmeisesti joku sydänkohtaus tai joku oli tullut. Että se, mitä on saatu tietää, niin on justiinsa sydämeen liittyvä, että se olisi ollut kuolinsyy. No, se on se yhteys siitä portaiden kaatumiseen ja siihen sydämoireisiin ja näihin, niin on todella mun mielestä epäkäsityksellinen, että siitä ei oikein raporteista tai missä ole kerrottu, että ne liittyisi toisiinsa. Että olisi vaan ollut joku sairauskohtaus tai joku sen tyylinen siellä sairaalassa tai jotain, mutta kyllä mä tosi vahvasti olen miettinyt sitä, että on se pakko liittyä siihen toisensa, koska ei siitä ole paljon aikaa kummiskaan ollut. Et silloin kun se tapahtui, se portaissa kaatuminen ja siinä oli sitä perheväkivaltaa tai sellainen äitiin kohdistuva, niin jollakin tavalla laskee 1+1, niin on se aikaväli, mikä siinä on. Ja silloin kun se löi myöskin kovaa sen päänsä, niin ei siitä ole silleen vaikea arvella, etteikö siihen voisikin myös liittyä siihen kuolemaan se, että se olisi kolattanut päänsä ja siinä saanut vaurioita sitten myöskin, ettei olisi vaan pelkästään ollut siihen sydänperäisiin liittyvää. Et en tiedä, onko sitten salattu jotain tai laitettu vaan papereihin, että se on ollut siihen sydämeen liittyvää. itsellä on ainakin vahvat mielipiteet siihen, että jotain muutakin siinä on ollut. Silloin kun mä pääsin tapaamaan äitiä sairaalassa, niin silloin äiti ainakin vielä oli ihan sellainen reippaalla mielellä, että pystyi puhumaan. Näki siitä sen väsymyksen, vaikka mä olin pieni, niin osasi erottaa, että nyt ei ole ihan kaikki kunnossa. Ja muistaakseni se oli silloin kanssa semmoisessa osastolla, missä sitten kun jälkeenpäin on miettinyt, niin se on ollut osasto, missä tietää jo tavallaan, että ei ole kauan välttämättä enää elinaikaa. Ja jälkeenpäin kun on miettinyt, niin on tajunnut sen, että on käynyt myöskin tapaamassa äitiä ja sitä ei ole tiedostanut silloin pienenä, että äidille ei välttämättä enää ole kauan elinaikaa, mutta on päässyt kumminkin tapaamaan sitä ja silloin äiti puhuu ja pystyi puhumaan vielä meille ja ne oli oikeastaan viimeisiä kohtaamisia silloin äidin kanssa. Ja sitä ei niinkin pienempänä sellainen tajus vaan, että siitä ympäriltä joku riistä pois, mutta oli sellainen, että sitä ei niinkin pienempänä tajunnut, että kuinka tavallaan iso asia, tai kun oli niin pieni, niin ei ymmärtänyt sitä oikeastaan. Ja sitten siitä tapahtui sit sijoittaminen seuraavaan paikkaan, tai sellainen sijoitus seuraavaan paikkaan, myöskin aika nopealla aikataululla. Isäpuoleen silloin, kun äiti asui tosiaan sen puolison kanssa, sen uuden miehen kanssa, niin silloin, kun äiti siitä ympäriltä lähti, niin silloinhan me lähdettiin myöskin välittömästi siitä uuteen sijoituspaikkaan. Ja sitten se, ketä oli äidin uusi mies, niin se jäi silloin itseksi asumaan ja meidät haki sosiaalityöntekijä. Ja muistaakseni silloin oli myöskin siinä ihan poliisit paikalla tai isompi saattue. Ja jos mä en ihan väärin muista, niin silloin se poliisi saattue vei myöskin sen äidin uuden miehen, ketä oli silloin. Niin se oli tosi sellainen niin nopealla aikataululla tai tapahtui siinä myöskin. Isäpuoli silloin, kun äiti kuoli, niin muistaakseni siinä käytiin jotain. Mä olin niin pieni, niin jotain keskustelua siitä, että se olisi ollut tutkinnassa siinä, että mikä siihen äidin kuolemaan johti ja että se olisi ollut epäiltynä siinä silloin osasyynä myöskin. Mutta minkä sai käsityksiä, mitä on ainakin perehtynyt, niin ei olisi joutunut siitä syytteisiin sitten. Että en tiedä, oliko siinä sitten puutteita todisteista tai jostain, kun ei siinä silloin ollut käytännössä ketään näkemässä muuta kuin me lapset, kun sitä perheväkivaltaa on tapahtunut äitiä kohden. Että varmaan on ollut siinä silloin jotain todisteiden puutteita, johon se sitten on kaatunut. Tekemisissä en ole ollut tähän isäpuoleen silloin ollenkaan sen jälkeen. Että joskus sijaisperheessä mietti, että olisi varmaan kiva tavata vielä ja saada niitä tavaroita, mitä sinne asuntoon jäi, omia tavaroita. Mutta kun kuuli, että ne tavarat on saatettu myöskin polttaa ja niitä ei ole annettu meille ollenkaan. Hänellä on ollut oikeus salata tavallaan tai sellainen evätä meiltä oikeus päästä hakemaan niitä tavaroita. Niin miettinyt sitä, että on aikamoinen, että olisi ollut tärkeitä asioita, mitä sieltä olisi halunnut pois, mutta se on vaan sellainen kielletty, että ei saa hakea niitä ollenkaan. Silloin kun mut sijoitettiin sinne lastenkotiin, ja ensimmäinen sijoitus tosiaan oli, niin se mitä mä muistan, niin oli se, että ihan ensimmäiseksi meidät vietiin sosiaalityöntekijöiden kanssa lastenkotiin. Ja aika lailla kun me oltiin sisaruksien kanssa silleen eri-ikäisiä, niin pikkusiskohan meni sinne eri osastolle sitten, että se meni sinne pienempien ja minä ja veli mentiin sitten vähän isompien osastolle siellä. Ja sitten me tavattiin siellä tietenkin hoitajia erilaisia ja sitten meille jokaiselle jaettiin tietenkin oma hoitajat. Ja siellä oli sitten yksi tosi semmoinen hyvä hoitaja, ketä oikeastaan siitä alusta lähtien sitten ja sinne loppuun näiden oli sellainen tosi, tosi läheinen ja sille pystyi helposti puhumaan asioista ja avaamaan niitä, mitä on myöskin kokenut. Ei sitä pienempänä ehkä ymmärtänyt muuta kuin sen, että jaha, muuttu tuli uuteen paikkaan ja että täällä nyt sitten ollaan ja täällä se normiarki sitten tapahtuu ja vähän tai eri ympäristössä tapahtuu sitten. Lastenkodissa aluksi ehkä oli semmoisia haikeita tunteita ja mitä on saanut kuulla jälkeenpäin, niin oli sellainen, että oli tosi, tosi mietteliväinen, semmoinen, että mietti paljon asioita, että mitä tässä ympärillä tapahtuu. Oli semmoisia, että oli itkenyt tosi paljon ja sitten olin kuulemma miettinyt siitä, että nyt ei pääse varmaan mummiakaan näkee tai biologista isää näkee ollenkaan. Et oli tosi semmoinen, tosi monia tunteita ollut mielessä silloin pienempänä jo. Että ympäristönähän se, kyllä mä sain sieltä uusia kavereita. Ja nykypäivänäkin on vielä yksi kaveri, ketä on pysynyt sieltä lastenkodista lähtien. Eli tosi sellainen pitkän aikaa jo. Ja veli kävi sitten sieltä lastenkodista muistaakseni. Se aloitti jo aikaisemmin eskarinkin ja se oli ollut siinä, että tarhan käynyt tavallaan tarhasta siirtyi suoraan sitten eskarin puolellekin myös ja me oltiin sitten vielä siinä lastenkodin puolella ja veli sitten ei näkynyt niin paljon, koska se oli nimenomaan aloittanut aikaisin sen eskarin ja sitten sisko ainakin aina siinä vaikka se olikin samassa talossa niin pääsi näkemään, mutta ei välttämättä sellainen aina niin kuin päivän aikana montaa kertaa tai välttämättä aina ollenkaan, kun se oli jo siellä pienempien puolella. Sanoisin, että ei ollut ollenkaan väärä paikka sille ensimmäiselle sijoitukselle, että olisi voinut olla joku paljonkin semmoinen huonompi ympäristö. Ja sieltä sai niin kuin, vaikka oli pieni, niin ei ollenkaan niin kuin jäänyt sellainen haikea fiilis, että olisi joutunut johonkin paikkaan, missä ei olisi halunnut olla. Se aika meni tosi nopeasti, mitä muistelee. Ja olihan siinä, että koko aika etittiin, niin kuin mihin voitaisiin sijoittaa. Mutta sitten mun sisarukset myöskin. Ja se, mitä oli kuullut myöskin jälkeenpäin, niin meidät olisi voitu sijoittaa ihan eri paikkoihinkin. Et sen takia niin ehkä oltiinkin siinä hetken pidemmän aikaa, kun oli ollut tarkoitus alun perin olla. No, tunteita heräsi siitä, kun piti lähteä siitä lastenkodista pois, niin oli se sellainen tosi todella outo lähteä vaan yhtäkkiä siitä ympäristöstä, mihin oli tottunut. Että paljon olin kuulemma ollut sitä vastaan ja en ollut halunnut lähteä millään pois. Ja tosi niin kuin haikealla fiiliksillä olin jättänyt justiinsa ne ohjaajat ja muut lapset, ketä siellä oli ollut siellä lastenkodissa. Ja tosi niin kuin todella haikeat fiilikset ja semmoista vastahakoista. En olisi millään halunnut mennä siihen autoon, mikä lähtee sinne sijaisperheeseen. Ja todella niin kuin vastahakone oli siinä asiassa. Biologiselle isälle sitä sijoitusta ei tapahtunut silloin, koska se ympäristö ei ollut mun mielestä tarpeeksi vielä semmoinen laaja, että se olisi pystynyt siinäkään kohtaa vielä huolehtimaan meistä kolmesta, siis musta, mun siskosta ja sitten mun isoveljestä. Ja sitten ajateltiin, että se sijaisperhe on järkevämpi ratkaisu kumminkin siinä kohtaa vielä. Oli ajateltu, että meidät olisi voitu sijoittaa myös mummille ja sitten sen miehen tykö, mutta sitten siihen ei kumminkaan päädytty, kun ei ehkä olisi ollut kumminkaan siinä kohtaa kaikista parhaimmat sellainen, että oltaisiin pystytty välttämättä huolehtimaan meistä, vaikka sekin olisi ollut mahdollisuus ja sitä oli mietitty tosi pitkään ja sitten justiinsa oltaisiin pystytty tekemään siitä mummin miehestä ja sitten mummista oltaisiin pystytty tehdä meidän huoltajia siinä kohtaa myöskin, Että se oli tosi vahvana vaihtoehtona noussut siellä ylös. Ja miten nyt jälkeenpäin on lukenutkin niitä papereita, niin on ollut keskustelussa. Mutta oltiin kumminkin päädytty siihen, että meidät sijoitetaan sijaisperheeseen. Ja sitten myöskin se biologinen faija saa pitää sen sellainen, että se on merkitty niin kuin meidän sellainen huoltajaksi tai sellainen. Että se kadonnut siitä kumminkaan. Siitä, mitä mä sain tietää paperissa silloin, että oli ollut se väkivallan uhka biologiselta isältä, niin mä koen, että sitä ei edes ollut olemassa silloin siinä sijoituksen ympärillä, mitä tapahtui. Ylipäätänsä ei olisi sanottu, että tapaamisoikeuskin oli sellainen evätty, tai ettei iske olisi saanut tulla tapaamaan meitä, ja että silloin oli ollut lähestymiskielto. Mutta se, että mä koen, että pienempänä sitä ei edes ajattele, että ei se ole ollut mitä kohtaa väkivaltainen ja ei ole ollut semmoista tunnetta. Niin jotenkin se, että mitä papereissa on kirjoitettu, on ollut taas eri maailma siihen nähden, mitä itse on nähnyt siinä ja miettinyt. Ja nykyäänkin, kun mä ajattelen, niin mä täysin sivuutan ne lauseet, mitä siellä papereissa lukee. Että on sanottu sellainen toki, että iskellä olisi ollut jotain mielenhallinnan ongelmia tai siinä kohtaa jotain väkivaltaan liittyviä, mutta ne on oikeastaan ne, mitä papereissa lukee. Että se, mitä tietää itse, on ehkä vähän eri, tai mitä on kokenut silloin pienempänä ja nykyäänkin ajattelee. Biologisen isäkkaan mä oikeastaan jutellut muutamistakin asioista, ja sitten ne keskustelut on justiinsa syntynyt just saunassa tai jutellut siitä mikä niin kuin ollut silloin niissä papereissa lukenut siitä väkivallan uhasta ja näistä. En ole kaikkia asioita maininnut, mutta olen maininnut justiinsa niitä, että miten niin kuin itse olen lukenut ja saanut tietää ja kysynyt sellainen, että onko tämä ihan totta. Ja sitten on se aika avoimesti kumminkin pystynyt kertomaan siitä, minkälainen se systeemi silloin on ollut. Isä on maininnut silloin siitä, että on nuorempana saattanut olla ehkä jotain mielenhallinnan ongelmia, mutta sellainen, että se ei ikinä ole ainakaan meihin sitä kiimottanut, että olisi ollut mitään väkivallan uhkaa siinä kuvioissa tai mitään, että enemmän silloin ollut itsensäkään tietyllä tapaa taistelemista tai sellaista, että on miettinyt asioita, mutta se, että se on ylittänyt ne asiat siinä sitten, että se on ehkä se, minkä takia se kimpoutuu siitä sitten johonkin papereihin, mutta ei niin kuin koe, että olisi ollut mikään väkivallan uhka. Lastenkodin tosiaan sen sijoituksen jälkeen, niin siitähän me lähdettiin sitten sijoitukseen tuonne sijaisperheeseen. Ja sijaisperhe oli tosiaan Uudellamaalla. Ja me oltiin käyty tasan kerran katsomassa sitä sijaisperhettä muistaakseni ja tutustumassa sinne. Ja sieltä oli tullut sijaisvanhemmat kanssa meitä tapaamaan sinne lastenkotiin. Ja silloin kun ne oli tullut tapaamaan meitä sinne lastenkotiin, niin olin ollut kanssa sellainen, että en ollut halunnut puhua niille. Ja paikkana se oli semmoinen perusmaalaistalo, missä oli paljon niin kuin rakennuksia pihapiiriin. Ja sitten se, mitä pienempänä ajattelin, niin oli ehkä sellainen mietti, että mikähän paikka tämä on. Tai että ketä nämä tässä ympärillä on. Ja se siitä muotoutui pikkuhiljaa sitten sinne, kun muutti, niin rupesi tutustumaan, niin ketä siellä asui silloin. Ja kyllä se sitten siitä pikkuhiljaa sitä ehkä alkuoutoudesta muuntautui siihen, että sitten se mukautui siihen itselle sitten perheeksi pikkuhiljaa silloin pienempänä. Silloin kun me siirryin sijaisperheeseen, niin se oli siinä viiden vuoden paikkeilla, kun muutti sijaisperheeseen. Että silloin se oli tosi uusi asia itselle silloin ja ei oikein tiennyt siitä ympäristöstä hirveästi mitään, vaikka siihen oli, sitä oli päässyt näkemään, minkälainen sijaisperhe oli, ja sitten oli päässyt tapaamaan niitä sijaisvanhempia silloin siellä lasten kodipuolella jo. Jo, että muistaakseni oli aika haikea fiiliksi silloin myöskin, kun ne oli tullut käymään katsomaan meitä silloin ja oli suoraan silloin sanonut, että me ollaan mahdollisia sijaisvanhempia teille. En mä tiennyt silloin, mitä sijaisvanhempi termi tarkoittaa tietenkään, mutta mä tiesin vaan, että tulee olemaan ainakin meidän elämässä silloin mukana todennäköisesti. Ja niinhän se sitten oli. Sijaisperheessä silloin kuului mun biologiset sisarukset, eli isoveli ja pikkusisko. Ja sitten siellä oli tietenkin muita sijaislapsia, oli vanhempaa veljeä, oli sitten pienempää sijaisveljeä. Sitten muistaakseni siellä oli jossain vaiheessa joku pienempi siskokin, mutta se lähti siitä sitten ja muutti oikeastaan tosi nopeasti, että ketä siihen arkeen silloin kuului oikeastaan, niin oli silloin mun sisarukset ja sitten oli se isompi sijaisveli ja pienempi sijaisveli, ketä siinä silloin asui meidän kanssa myöskin. Sijaisperheen vanhemmille ei ollut omia biologisia lapsia, eli me oltiin siinä ympärillä se perhe. Sijaisäiti oli oikeastaan piirteensä semmoinen mukava ja semmoinen iloinen. Ja sijaisäitiä kohtaan mulla ei oikeastaan ikinä ollut sellainen mitä niin kuin, että se oli tosi selkeä äitinä ja kuuntelevainen. Tietyissä asioissa tietenkin oli vähän tiukempi, mutta ei se ollenkaan ollut niin kuin mikään painostava, jos ajattelee jälkeenpäin, kun miettii, niin ei ollut mitään sellaisia, että olisi mitään pelkotiloja kohdannut ainakaan sijaisäitiä kohtaan. Sijaisisä oli ehkä luonteeltaan enemmän semmoinen, sillä oli auktoriteetti korkeammalla ja semmoinen, sillä oli enemmän, se käskytti ehkä enemmän ja oli semmoinen tiukemman oloinen ja sitten aina peilasi sen koulutuksia siihen sen osaamiseensa. Tosi, vaikka oltiin pieniä, niin siitä lähtien jo oikeastaan, että se ei ollut tuntunut oikeastaan kivalta ja se, että en mä uskaltanut ikinä oikeastaan mennä pienestä pitäenkään välttämättä sijaisisälle kertomaan asioita, että mieluummin mä lähestyin sijaisäitiä asioissa ja myöskin se, että en mä kutsunut sitä sijaisisäksi. Mä kutsuin sitä aina nimellä silloin, mutta mä en kutsunut sitä sijaisisäksi tai isäksi siellä. Ja siitä se suutahti myöskin tällaisella ihan sama, että voit sä kutsua tollakin, ihan sama sitten mulle. Sijaisisäkaan ongelmia syntyi ihan perusarkitilanteissa. Ja se saattoi olla ihan joku peruskotityö, josta sä sanoit, että nyt on tosi huonosti tehty tai ei ole niin tarkasti, vaikka se olisi tehty niin kuin on opetettu. Tai sitten oli just se kotiin tulo ajoista mainittiinkin myös, että sen pitää olla ihan minuutilleen silloin täällä, kun on sanottu. Ja muistan esimerkin siitä, että olin ollut pienempänä jossain kerhossa ja oli mainittuna myöskin ohjaajan puolelta, että se siinä tehdään, että käydään ensiksi uimassa, jonka jälkeen myöskin pyörähdetään syömässä. Ja oli aikataulu mainittu siihen, että olisiko ollut vaikka kello 15 loppuun. Ja sijaisisä oli ollut hakemassa siellä jo jotain kello 14 pintaan. Ja se oli niin selkeästi tehty vielä se aikataulu siihen ympärille ja oli varmistettu ja soitettu vielä ohjaajan ja sijaisisän kesken siitä asiasta. Mutta kumminkin se oli aikaisemmin hakemassa ja väittänyt toisin. Ja sitten mä jouduin lähteä sieltä aikaisemmin. Ja just ehkä ehdin siinä syömään, jos sitäkään, että jouduin keskeyttämään sen silloin sen kerran siinä kohtaa myöskin aikaisemmin. Joka tuli tosi paha fiilis siitä silloin, että miten tälle asia voi mennä. Tämä keskeyttäminen tuossa kerhokerran aikana tapahtuu itse asiassa monenkin kertaan ja näistä aikataulusta semmoinen väärä käsitys tapahtui ihan pienestä pitäen myöskin sinne ihan nuoreen asti, sinne murrosikään sanotaanko asti, että tosi monesti sitä tapahtui, se ei ollut vaan kerran, se oli jatkuvaa ihan sama, oliko harrastus vai oliko joku vanhempana nuorkkarille meneminen, nuorisotalolle meneminen ja, tai kouluista tulemisen aikataulut tai joku kaverilla nopeasti käynti tai tälleen. Että tosi sellainen rajattu ja tarkkaa, liian tarkkaa. Ja mun mielestä siinä kanssa ei ymmärretty sitä, että silloin kun vanhempana pääsi pyöräilemään ja pyöräilemällä kulkemaan, niin sitä, että myöskin siihen kuluu tietty aika. Eikä se voi olla oikeasti siihen, että rientää sen 11 kilsaa jossain puolessa tunnissa. Et se käsitys siitä niinkin on ihan eri. Et pitäisi vähän ymmärtää, kompensoida sitä, että kyllä siihen aikaa myöskin kuluu. Et pienempänä sitä ehkä vähemmän oltiin siinä vielä aikataulun kimpussa, mutta silloinkin jo oltiin. Et tosi sellainen aikataulutettua oli se arki. Sijaisvanhemmat oli tosi tarkkoja siitä puhelimen käytöstä ja se oli rajattua. Ja sellaista, että justiinsa kun piti mennä puheluita puhumaan, niin niitä valvottiin. Ja sitten, että jos puhuu biologisen iskänkikaa, niin tuntui tosi väärältä, että sijaisvanhemmat kuulee sen puhelun ja sen sisällön, mitä siinä puhutaan, vaikka pitäisi olla oikeasti oikeus puhua ja sellainen kuulumiset ja kaikki, mitä on vaan asiaa, niin biologiselle isälle siinä. Mutta se, että mitä siinä uskas kertoa, niin ei ollut oikein paljon, että kiva, mä oon käynyt koulussa, harrastuksessa, that's it, ei siinä muuta. Ja sitten se, että piti kysyä oikein niin puhelimiin lupaa, että saako ottaa sen. Ja sit piti palauttaa aina koulun jälkeen myöskin. Että tosi rajattu. Ja sitten myöskin se, että siinä oli tietty kynnys, kun silloin oli jo siis ala-asteella tuossa. Ja kavereilla oli myöskin, no ehkä paremmat luurit. Ja sitten isompi sisarus oli saanut jo kans luurin. Ja pikkusisarus oli saanut kanssa paremman luurin. Ja sitten mulla oli itsellä kapulla puhelin ja mietti kanssa siinä, että no okei, kiva, että mulla on puhelin ja sillä pystyy jollakin tapaa pitämään kumminkin yhteyttä, mutta siinä, että miksi niinkin mulle siinä kohtaa myöskin mietittiin tavallaan eri tavalla niitä rajoja asioita, vaikka kumminkin ihan samoilla säännöillä sijaisvanhempien mielestä mentiin. Ja se, että katsottiin justiinsa ne viestit ja puhelut, mitä oli soittanut, niin oli jotenkin tosi väärin. Ja myöskin se, että joutui poistamaan tiettyjä tekstiviestejä tai sellainen piilottamaan, että niitä ei nähdä. Tai että ne, mitä oli ehkä saanut, niin joutunut kirjoittamaan johonkin ylös paperille numerot tai tälle, ettei niistä sitten kysellä että mitä ne on. Ja just sellainen, että tiettyjä kavereita oli ehkä, ketä sijaisvanhemmat rajasi ympäriltä, vaikka ne sanoivat, että pitäisi olla kaverit ja sellainen, että sen pitäisi olla, että jos sä menet kaverille yöksi, niin sitten, että siihen ei olisi ollut mahdollista ollenkaan mennä sieltä kaverin puolelta, olisi vanhemmat sanoneet, että ei tänne voi tulla yöksi tai että ei onnistu, vaikka se totuus oli toinen, kun mä kysyin siltä kaverilta, että onko se ok, niin ne sanoivat, että todellakin on ok. Ja myöskin se, että kaveri tai äiti oli opettajana siinä koulussa ja mä olin sattumalta myöskin siinä ryhmässä, missä se opetti, niin kysyin sinne sitä asiaa. Ja se sanoi, että joo, se totuus on ihan toinen verrattuna siihen, mitä mulle oli sanottu. Myöskin sanottu sitten siitä eteenpäin sosiaalityöntekijälle, että ei ole välttämättä niitä kavereita. Sijaisperheen isä väkivaltaisesti käyttäytyi monissakin tilanteissa ja ehkä se, että jos oli jotain asioita ei tehnyt, niin tietyllä tapaa, miten se oli halunnut, niin siinä kohtaa hän oli todella eri mieltä. Käytti vahvaa äänenkäyttöä. Ja tehosti myöskin kirosanoilla, mutta sitten jos ei uskonut, niin oli sitä, että napataan suoraan takista kiinni tai sitten myöskin, että kun omaan huoneeseen vietiin, jos ei vaan ollut samaa mieltä siinä asiassa, että se olisi oikeutettua, niin sitten talutettiin korvasta tai sitten selästä tönnettiin portaita ylös, että se oli sellainen todella, mitä on painunut mieleen. Enkä ole ainut, ketä sitä on myöskin painanut mieleen ne asiat, vaan myöskin sisko on sitten painanut ne asiat mieleen. Omaa käytöstä siihen nähden, miten sijaisissa silloin käytti just sitä autoriteettiansa, niin koen, että se on ollut väärin hänen puolelta, miten se on käyttänyt sitä. Ettei se ole oikeutettu ollut oikein siihen nähden, mitä, mitä itse on ollut silloin niissä tilanteissa, että pitäisi olla semmoinen hyvä ympäristö, missä oppii ne asiat ja on semmoista normaalia arkea. Ja siitä tulee sellainen huono vaan fiilis, saa sitä huutoa ja kaikkia tämmöisiä rangaistuksia siinä ympärillä. Että ei ole ollut mun mielestä ihan oikea ympäristö tai hänen puolelta oikein niin tehtyäkään verrattuna siihen, mitä tilanteita olisi voinut toisin käydä läpi. Sijaisperheessä kävi tosiaan myös silloin aika paljon muita viikonloppulapsia ja tosi paljon semmoisia, kenestä ei oikeastaan tietänyt, että siinä arjen ympärillä viikonlopuksi saattoi tulla tosiaan jostain päin Suomea aina jotain, no kutsuttiin silloin viikonloppulapsiksi ja sitten saattoi tulla ihan jostain muistakin paikoista tosiaan saattoi olla joku vanhuskin tai tälleen siihen arjen keskelle. Itse sai tosi vähän tietoa niistä, mutta perusarkeen siinä piti sopeuttaa ne siinä, mutta myöskin siinä, mitä jälkeenpäin on käynyt läpi, niin on ollut epäkohtia tosi paljon, että samassa huoneessa ei olisi esimerkiksi saanut majoittaa ilman erillistä suostumusta. Ja sitä tapahtui, että saattoi olla kolmekin siinä omassa huoneessa viikonloppun lapsia. Ja myöskin se, että saattoi olla samaan aikaan veljen huoneessa vielä ja sitten siskon huoneessa vielä niitä viikonloppun lapsia. Että siihen määrään nähden, niin se on ollut aika jäätävä. Laskee viikonloppun lapset ja meidät yhteensä ja sitten siihen vielä, jos oli joku vanhus jostain käymässä, niin parhaimmillaan ehkä on ollut siitä, sanotaanko 10-14 on ollut porukkaa meidät laskettuna yhteensä. Ja sitten se, mitä muistaa kanssa, niin on ne viikonloppuja vapaana, mitä on laskettu jälkeenpäin, niin on ollut vuodessa ehkä vapaana semmoinen 2 viikonloppua ja se on aika jäätävä ja niitä mä en tavallaan, ne milloin mä pääsin lomille biologiselle faijalle ja sen vaimon tykö, niin silloin niitä mä en laske tavallaan vapaiksi ollenkaan, että siihen oli laskettu sitten se, että mitä siellä sijaisperheessä jää vapaaksi siitä arjesta ja vuosikohtaisesti viikonloppuja ilman, että ketään tulee, niin oli se karkeasti laskettu, no oikeasti se 2 tai jotain siihen suuntaan, että ei ollut montaa todellakaan. Sijaisperheen epäkohtia mä uskasin ehkä ensimmäisen kerran puhua yläasteen aikana ja silloin mä puhuin ihan lähimmille kavereille ja sitten ne sanoi, että toi on väärin ja tosiaan se, että mä nostin esiin sen, että on sijoitettu, niin oli jo itselle iso asia. Sitä ei ollut hirveästi nostanut esille missään tai sellainen, että siitä oli ehkä sitten jotkut toiset nostanut esille, kun jotain kautta oli saanut tietää tiedon, niin siitä oli alkanut semmoista kiusaamista sitten. Mutta tosiaan se oli semmoinen aika jännä asia. Oman sosiaalityöntekijän kanssa mä nostin nämä epäkohdat esille silloin yläasteen 7-8 luokan pintamilla. Silloin mä olin tosiaan käynyt, tai kun sijaisvanhemmat oli sanonut, että mun pitää käydä jotain terapiaa. Ja että se olisi niin kuin tukena siihen, että nimenomaan ryhmäterapia. Niin silloin sitä ennen mä menin semmoiseen paikkaan, missä mä pystyn tekemään läksyt ja keskustelemaan. Eli vähän niin kuin tukihenkilö oli siellä. Ja hänelle sitten ensimmäisen kerran mainittiin näistä myöskin isommin epäkohdista. Ja sitten se oli vaan ollut sellainen, että kannattaa kertoa suoraan sosiaalityöntekijälle. Mä soitin yhtenä päivänä välitunnilta sosiaalityöntekijälle. Ja sitten sosiaalityöntekijä tosi nopealla aikataululla reagoi myöskin. Reagoi näihin asioihin. Taisi olla seuraava päivä jo sitten melkein, kun se tuli paikan päälle yllättäen justiinsa sinne paikkaan, mihin mä menin ennen terapiaa. Niin juttelemaan ja kysymään tarkemmin näistä asioista. Ja se oli soittanut sisaruksille myöskin ja kysynyt, onko totta. Ja siitä lähti sitten se prosessi eteenpäin tosi nopealla aikataululla. Ja uuden paikan etsiminen, mihin voitaisiin ottaa sitten. Eli otettiin tosissaan ne asiat oikeasti, mitä oli kertonut. Ja se, että ehkä jos olisi aikaisemmin maininnut asioista, niin en tiedä, miten siihen silloin olisi reagoitu. Mutta tuntuu, että ainakin oli ihan ihan niin kuin kuunneltu olo siinä kohtaa. Silloin kun mut sijoitettiin sijaisperheestä pois, niin mä olin muistaakseni sitä 15-16 pintamiin. Ja sitten mut sijoitettiin pienryhmäkotiin. Ja se pienryhmäkoti, se oli kanssa uudella maalla. Ja aika lailla semmoinen maalla oli se pienryhmäkoti. Ja tuli semmoinen fiilis, kun sinne meni, niin oli jo vastaanotettu. Eli kun kävi siellä tutustumassa, niin ohjaajat oli ihan eri tavalla reagoi siihen, kun me tultiin tutustumaan. Esitteli selkeästi paikat, kertoi minkälainen se paikka on ja kyseli meitä. Ja todella tervetullut olo tuli siinä. Ja tuli semmoinen fiilis, että tänne voisi oikeasti muuttaakin. Ja sitten mietittiin, että mikä se ajankohta esimerkiksi mulle olisi, kun mä muutan sinne. Ja se tapahtuikin sitten ihan pari päivää päästä siitä, kun me oltiin käyty siellä paikassa katsomassa, minkälainen se paikka on. Mä asuin siellä sen vuoden itsenäistymispuolella, mutta sitten 2 vuotta oli siinä se, että mä asuin siinä normipuolella. Eli semmoinen 2-3 vuotta oli just siinä se aika, minkä mä olin siinä pienryhmäkodissa, että kerkesi just käymään sen yläasteen loppuun. Ja sitten kerkesi myös käymään sitä ammatillisten opintojen puolta jo. Sai semmoisen hyvän pohjan oikeasti niihin, että sai sitä koulusta kiinni, mitä ei ollut saanut siellä sijaisperheessä todellakaan. Että se aika oli mennyt ihan muihin juttuihin sijaisperheessä. Koulutehtäviä ei ollut pystynyt ollenkaan käymään kiinni. Ja sitten tuolla se tuki, mikä tuli, niin oli oikeasti semmoinen hyvä, että vaikka tuntui jännältä, että joku tulee oikeasti kysymään jostain koululäksystä tai huolehtii siitä, että siihen on aikaa, niin kyllä siitä jälkikäteen voi vaan kiittää, koska se, että silloin se on tuntunut jännältä, niin nyt se on ihan kiitoksen kohde oikeasti niille ohjaajille. Ja että on päässyt silloin opiskelupaikkaan, mihin halusi, niin se ei olisi tapahtunut ilman, että olisi panostanut niihin koulutehtäviin ja siihen todistukseen, mikä sitten oli loppujen lopuksi se yläasteen päättötodistus. Silloin kun mä täytin 18, niin olihan se outoa. Outo tunne tuli semmoinen, että hetkinen, nyt mä oon 18. Ja silloin mä sain tosiaan vielä asua siellä pienryhmäkodin puolella just sen alkuajan siinä, ennen kuin mä muutin omilleni. Mutta tuli semmoinen tunne, että nyt on ehkä semmoinen, että mä pääsen vaikuttamaan asioihin. Mutta ymmärsi tavallaan sen, että nyt tulee oikeasti myöskin sitä vastuuta. Että on saanut tukea sen suurin piirtein vuoden. Siinä sai silloin siitä itsenäistymiskämpän puolelta ja ohjaajat kävi siellä opettamassa asioita. Tuli semmoinen, että nyt mä oikeasti päätän omista asioista vielä enemmän. Ja nyt pitää keskittyä siihen, mitä vielä tekee. Että oli vapautta, vastuutta, mutta sitten taas tosi monia asioita sai oikeasti miettiä siinä ympärillä. Nykyään mun elämään kuuluu sitä, että mähän valmistuin viime maaliskuussa niistä mun opinnoista nuoriso-ohjaajaksi. Ja just se siihen ammattiin, mitä käytännössä oli ollut sellainen, tullut selkeäksi siinä sitten yläasteen jälkeen, mihin halusi hakeakin ja pääsi sinne kouluun. Ja sitten mä toimin myöskin tukiperheisänä yhdelle nuorelle. Ja sitten käyn ihan normitöissä. Ja asuu vielä omillani ihan myöskin. Ja on semmoista niin kuin normaali arkea. Ja sitten myöskin mä käyn ihan kokemusasiantuntijana puhumassa mun sijoitustaustasta. Aika lailla monissa tuommoisissa Pride-valmennuskoulutuksissa, missä uusia sijaisvanhempia koulutetaan, niin puhun sitä mun kokemusta tai sitä taustaa, mikä mulla on ollut ja sitä mun omaa tarinaa. Ja vastaan niihin kysymyksiin, mitä sieltä esitetään. Ja tosi kiinnostuneita ollaan oltu ainakin siellä siitä, minkälaista on se tarina ollut. Ja jotenkin kokee, että niin kuin se, että minkä saa välitettyä siitä eteenpäin siitä omasta tarinasta, niin että siitä saa toisetkin hyödyn irti ja osaa ehkä sitten tietyissä kohdissa parantaa sitä toimintaa tai saa siitä irti semmoista, että miten voisi tehdä asiat sitten kun on ryhtymässä sijaisvanhemmaksi. Että tietää sitten hyviä ja huonoja puolia myöskin sellainen. Ja osaa suhteuttaa niitä sitten toimivaksi tavaksi toteuttaa. Hyviä muistoja sijaisperheestä oikeastaan on vaan muutamia. Ne laskettelureissut, mitä me päästiin tekemään. Ja sitten normien arjesta ei niinkään ole mitään sellaisia hyviä muistoja, mitä sieltä olisi jäänyt. Tuommoiset yhteiset reissut, mitä päästiin tekemään, on semmoista, mitkä on just jäänyt mieleen selkeämpänä. Ja myöskin sitten se, että sijaisäiti oli sitten jostain löytänyt tiedon, että onkin semmoinen yhdistys, mikä tavallaan missä on samanlaisessa tilanteessa olevia nuoria. No, liityttiin siinä sitten jäseniksi ja mentiin katsoa, minkälaista se on. Mentiin leirille veljen kanssa ja sitten se olikin semmoinen paikka, missä pystyi puhumaan asioista. Eli myöskin tavallaan sen lisäksi se oli ensimmäinen paikka, missä tavallaan pystyi jakamaan ja kertomaan niitä kokemuksia ensimmäisen kerran. Ja oikeasti semmoisille, ketä ymmärtää niitä, eli toisille nuorille. Sijaisvanhempia mulla tänä päivänä on oikeastaan semmoista välit, että välillä soittelen sille sijaisäidille. Ja ihan peruskuulumisia käydään läpi. Ja sitten ei oikeastaan niin kuin muita ole, että sijaisisään mä en pitäisi enää yhteyttä mielellään ainakaan. Eikä se välillä siinä puhelussa ehkä se on saattanut tulla jotain sanomaa. Mutta en koe, että se on semmoista niin kuin, en menisi välttämättä yksin sinne sijoituspaikkaan sellainen käymään. Ja että aina pitäisi olla joku niin kuin, että on semmoinen tietty uhka mielestä tai semmoinen, että ei ole niin turvallinen tunne mennä sinne yksin välttämättä. Niin kokee, että ei ole välttämättä tarpeellista pitää välejä. Että onhan mä välillä nähnyt kaupungilla niitä justiinsa sellainen, ne on saattanut tulla jossain vastaan, välillä moikattu tai jotain juteltu. Mutta oli semmoinen tosi niin kuin yllättävä tilannekin myös, että yhtäkkiä yhtenä päivänä olikin, että kun mä olin töissä, niin sitten se kohtaaminen tulikin siinä. Ja se oli semmoinen, että tuli sellainen fiilis, että miten mä pystyn tavallaan siinä kohtaa normaalisti tekemään sitä työtä. Että tuli semmoinen tyhjä fiilis. Ja sen jälkeen oli vaan pakko oikeastaan mennä puhumaan siitä sellainen työkaverille justiinsa, että sai purettua sen ulos siinä kohtaa, mikä siinä tuli semmoinen fiilis. Nykypäivänä oma äidin kuolema jättää sen jälleen, että sitä miettii. Ja myöskin kun pääkaupunkiseudun puolella käy töissä aina välillä, niin kyllä mä käyn jättämässä kynttilän äidin haudalle aina. Että se on semmoinen, mitä niinku tulee tehtyä. Ja tulee myöskin mietittyä tosi paljon ja katsottua kuvia. Että sellainen miettii sitä asiaa. Ja oikeasti niinku on sellainen, no tulee ehkä enemmän tunteet sellainen siinä, kun sellainen pienempänä, jos miettii, niin ei oikeastaan herättänyt, kun ei ymmärtänyt asiaa. Että muistaa senkin, kun oli hautajaiset, niin pienenä siihen reagoi ihan eri tavalla. Me ei tiedetty oikeastaan, mitkä on hautajaiset sisarusten kanssa. Ja se oli meille vieras tilaisuus. Ja sitten siellä niin me ihmeteltiin, miksi muut itkee. Ja siinä pienempänä saattoi päästä joku naurutirahdus tai jotain vastaavaa. Mutta nyt kun sitä miettii jälkeenpäin, niin ei sitä silloin pienenä ole hokannut. Että on se jotenkin sellainen, niin pienempänä ajattelee eri tavalla.